ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝተላእኸልና ዜና ንግደት ሰቡፍዊ ህይወት ናብ ደብረ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ሒቦ ብምኽንያት እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝኣወጅዎ ዓመት ውፍዊ ህይወትን ዓመት ኢዮቤል ምሕረትን ኣብ ሰበኻ ኣስመራ ዝርከቡ ሰብ ውፍዊ ህይወት ካህናት ደናግል ኣሕዋት ተመሃርቲ ብዝሓለፈ 30/2016 ዓ.ም ፈረንጂ ብመስዋእተ ቅዳሴን ብጾምን ብጸሎትን ኣስተምህሮን ዝተሰነየ መደባት ብዓብዪ መንፈሳውነት ንግደት ንስርየት ሓጢኣት ናብታ ቅርያት ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ዓቂባ ዘላ ደብረ ማርያም ጽዮን ሒቦ ነጊዶም ነጋድያን ወጋሕታ ሰዓት 5 ከካብ ማሕበራቶምን ገዳማቶምን መጺኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድብረ ምድሃኔ ኣለም ገጂረ ተኣኻኺቦም ጉዕዞኦም ናብ ሒቦ ጀመሩ። ድሕሪ ናይ ኣስታት 2 ሰዓት ጉዕዞ ኸኣ ኣብ ምቕልቃል ሒቦ ምስ በጽሑ ብመንፈስ ጸሎትን ተጋድሎን ብጉዕዞ እግሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያዕቆብን ክበጽሑ ኣባ ሃይለ ተስፋ ማርያም ሓለቓ ገዳም ማሕበር ልኡካን ሒቦን ካልኦት ካህናትን ምእመናንን ኣብ መንገዲ ብኽብሪ ተቐቢሎሞ ነቶም ምስ ህዝቦም ኣብ ኣውቶቡስ ዝመጹ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም መስቀል ኣሳሊሞም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣሰነይዎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳን ኣብጽሑ ኣባ ሃይለ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻቅም ቃል ምስ ኣስምዑ መደብ ኑዛዝየን ኣሰንትኖን ስዒቡ ኸኣ መስዋእተ ቅዳሴ ብሑባሪ ዓሪጉ። ድሕርን ባብ ወንጌል ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቲ ጸዊዑ ንርኩሳት መናፍስቲ ኸውፁ ንብዘሎ ሕማምን ድናሰንክሕ እዩ ስልጣን ከም ዝሃቦም ዝገልጽ ክፋል ቅዱስ መጽሓፍ ደቒሶም ምስኡ ዝተሓሓዝ ንባባት ካብ መልእኽታትን ግብሪ ሃዋርያትን እውን ኣመልኪቶም። እዚ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ጸዊዑ ዝሃቦም ስልጣን ንኣገልግሎትን ጸዋዕታን ሕርየትን ናይ ሰብ ውፍይ ህይወት ዝምልከት እዩ። ኣገልግሎትና ኸኣ ብፍላይ ኣብዚ ዓመተ ምሕረት ነዚ ናይ ኢየሱስ ኣገልግሎት ግብረ ምሕረት ብምቕጻል መንግስተ ሰማይ ቀሪባ እያ እናበልካ ወንጌል ድሕነት ምስባኽ ሕሙማት ስኡናት ምሕጋዝ ኢሎም ቀጺሎም ነቲ ወንጌል እንተዘይሰበኽኩ ወይለይ ዝብል ቃል ቅዱስ ጳውሎስን እምነት ብዘይግብሪ ምውቲ እያ ዝብል ቃል ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያን ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ብፍቕሪ ክርስቶስ ተደሪኾም ንዅሉ ገዲፎም ብእግሮም እናኸዱ ንኣና ንምፍራይ ዘሕለፍዎ ገድልን ዝገደፉልና ዘይበርስ ኣርኣያን ንከተል ብቓልን ብግብርን ንክርስቶስ ንስበኽ ብምባል መልእኽቲ ወንጌል ኣመሓላለፎም። ድሕሪ ቅዳሴ ነጋድያን ብምእመናንን ገዳምን ሒቦ ዝተዳለወሎም ለጋስ እንግዶት ተኻፊሎም ናብ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሶም ጸሎተ መቕጸርያ መለኮታዊ ምሕረት ኣብጺሖም ናብ ቅዱስ ኣቡነ ያዕቆብ ሎሚ ንውፍያት እንታይ ይብሉና ዝብል ኣስተምህሮ ኣባ ግርማ ጽዮን ነጋሲ ዘማሕበረ ልኡካን ሓለፉ። ኣባ ግርማ ጽዮን ቅዱስ ኣቦና ናብዚ ቦታ ክመጹ ዘሕለፍዎ ገድልን ሽዑ ዝነበረ ኩነታትን ብሓጺር ኣብሪሆም ሎሚ ብቓሎምን ብሂወቶምን ንኣና ንውፍያት ትሕትና ልበሱ ይብሉና ንሶም ንርእሶም ብምድሓር ንኻልኦት ቅድምና ዝሃቡ ፍቕረኛ መቕሉልን ብምንባሮም ሓለቓ ኽንሶም ከም ኣብ ጽርየት ዝኣመሰሉ ስራሓት ንምስራሕ ስንድው ነበሩ። ዩስጢኖስ ካብ ትሕትንኦም ዝተላዕለ ንሓላፍነታት ኣብ ምቕባል ይቃወሙ ምንባሮምን እንተ ተቐበልዎ ኸኣ ብመንፈስ ተኣድዞን ኣገልግሎትን እምበር ብቑዕ ኢሎም ኣይሓስቡን ነበሩ። ኣቡን ምስ ተሸሙኡ እውን ድሕሪ ክንደይ ልመና እዮም ክቕበልዎ ዝተረኽቡ እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ልኡኽኩም ይኹን ዝብል ወንጌላዊ ትምህርቲ መትከሎም ነበረ ኢሎም። ኣባ ግርማጽዮን ቀጺሎም ብኸምዚ መልክዕ ነተን ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ንጥበብ ክንደልያን ክንውንናን ክንለብሳን ይላቡ ኣብ ሰብን ክብሩን ዓሚቕ ፍቕሪ ይሃልኹም ናይ ጸሎት ሰባት ኩኑ ጽኑዓት ኩኑ ተጋድሎ ፍተዉ ብጸገማት ኣይትሸነፉ ንጸዋዕታኹምን እንተልእኮኹምን ብዘይገለ ገደብ ብዘይገለ እንተታት ክሳብ መጨረሻ ኣፍቅርዎ ልክዕ ከም ቅዱስ ቁርባን ውፍያት ኩኑ ናይ ምሕረት ስራሓት ኣዘውትሩ ምስ ርእስኹምን ምስ ቤተሰብኩምን ዝተቐባበፁ ብእውነት መናንያን ኩኑ ይብሉና ብሓያል መንፈሳዊ ቕንኣት ነፍሳ ዝተቓጸልኩም ኩኑ ንዅሉ እትገብርዎ ድማ ብስም ቤተ ክርስቲያንን ብስም ማሕበርን ግበርዎ ይብሉና ገርህ ዝኾነ ቓልን ህይወትን ይሃልኹም መፍቀርቲ ማርያም ኩኑ እውን ይብሉና መጀመርያ ግበሩ ድሓር ከዓ መሃሩ መሓርቲ ኹኑ ንዝብላ ንኡሳን ኣርእስታት ብሰፊሑ ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ንሰዓብቶም ከምቲ ጐይታና ንእግዚእትነ ማርያምን ሃዋርያቱን ድሓን ኩኑ ቢሉ ዝተፋነዎም ኣነ እውን ድሓን ኩኑ ብለኩም እቲ ኸም ውርሻ ክገትፈልኩም ዝብህጎ ኣይትፈላለዩ ዝብል እዩ ካብ ቤትኩም ሓሶትን ሕሜታን ኣርሕቑ ነንሕትሕትኩም ተፋቐሩ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ንፍቕሪ ኸኣ ልዕሊ ዅሉ ነገር ስርዕዎ ናይ ሃገርኩም ብርሃን ኩኑ ነቲ ኩሉ ዝበደልኩኹም ረስዕዎን ይቕረበሉለይን ቢሎም ዝተላበውዎ ሎሙ ንኣና ከምኡ ዝብሉና ዘለዉ ክብሉ ሃናጺ ኣስተምህርዎም ኣቕሪቦም። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ብመራሒ መደብ ናይቲ ዕለት ማለት ኣባ የማነ ሃይሉ ዝተመርሐ ጸሎት ዓመት ውፍዊ ህይወት ብሓባር በጺሑ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ንነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ዝንግደድ ቅርያት ቅዱስ ያዕቆብ ድሕሪ ኣሳሊሞም ብምስጋና እቲ መደብ ተፈጺሙ نگاریان ناب دناغل دک فقری حبو زلیو حسانات بسیحوم کم تکاد خلو کم لسو خلون بسالات مقصریان مزمورن تسنیم بسلام نسمرات ملیسوم.